Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 5. septembar, vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo danas ugovor o pristupanju Bosne i Hercegovine transportnoj zajednici.
I u tom smislu postali smo dio jednog važnog projekta između Europske unije i zemalja jugoistočne Evrope. U tom smislu, naravno, bit će aktivirana grand cesta koja smo dobili.
U zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine počeo je sastanak sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera o njihovim novim zahtjevima postavljenim vladi.
Ako vlada nam ponudi nešto što bi bilo za nas prihvatljivo, onda bi održali sjednicu skupštine i zauzeli stav, odnosno razmotrili to što nam vlada nudi i tada bi donijeli odluku da li je to za nas prihvatljivo ili ne.
Policija još nije pronašla Amela Sejfovića, koji je u nedjelju pobjegao iz kazneno-popravnog zavoda u Sarajevu, te je potraga i dalje u toku. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine dostavila je tužiteljstvu izvještaj u kojem se između ostalog navodi da internom kontrolom nije utvrđeno postupanje te agencije koje se odnosi na tajno praćenje i nadzor komunikacija VD glavne tužiteljice Gordane Tadić i potpredsjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružice Jukić. Sistematsko istrebljenje muslimanske manjine širom Mijanmara nije samo ograničeno na sjeverozapadnu državu Rakhine, odakle je posljednjih dana više od 90.000 pripadnika manjinskog naroda Rohinđa protjerano u Bangladeš, saopštile su grupe za ljudska prava. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je danas da će ovog vikenda ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije razmatrati mogućnost uvođenja novih sankcija Sjevernoj Koreji u vezi sa nuklearnim programom te zemlje i da su one hitno potrebne. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu na oblaku. Najviša dnevna temperatura između 23 i 29 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo je ugovor o transportnoj zajednici, potvrdio je predsjedavajući vijeće ministara Denis Zvizdić na konferenciji za novinare održanoj u Sarajevu nakon sjednice. Time je, kako kaže Zvizdić, dato zeleno svjetlo za pristupanje Bosne i Hercegovine transportnoj zajednici kojoj su zemlje regije pristupile u julu mjesecu ove godine, izvještava Mirna Sadiković.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost za pristupanje Bosne i Hercegovine transportnoj zajednici, kazao je predsjedavajući vijeća ministara Zvizdić.
Dakle, danas je Bosna i Hercegovina pristupila transportnoj zajednici i u tom smislu postali smo dio jednog važnog projekta između Europske unije i zemalja jugoistočne Evrope. U tom smislu, naravno, bit će i aktivirana grand cesta koja smo dobili, a nastavit ćemo raditi na realizaciji projekata koje smo, ponavljam, dobili na samitu u Trstu. Od ukupno šest projekata iz oblasti infrastrukture Bosna i Hercegovina je zbog dobre pripreme projektne dokumentacije, dobre pripreme naših prijedloga dobila 4 projekta.
Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko podsjetio je da će ovim činom biti odblokirana više milionska sredstva koja su već odobrena za infrastrukturne projekte.
Optisaju 500 miliona konvertibilnih maraka, 90 miliona grant sredstava, a pored toga benefiti koji će uslijediti nakon pristupanja transportnoj zajednici možda su i veći od svih ovih nabrojanih sredstava.
Vijeće ministara postiglo je kompromisno rješenje koje nalaže da Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom nivou predstavlja državni ministar prometa i komunikacija, a da će se unutrašnji dogovori oko važnih projekata voditi na principu saglasnosti sa entitetskim ministrima. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić kaže kako će saglasnost za potpisivanje ugovora o pristupanju transportnoj zajednici u toku dana biti dostavljena predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koji potpisuje ovaj dokument, te izrazio nadu da će proceduralni dio biti okončan što prije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine počeo je sastanak sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera o njihovim novim zahtjevima postavljenim vladi, nakon što je odbijen prvi prijedlog za povećanje svih penzija za 10%. Od odgovora vlade zavisit će penzionerski protesti najavljeni za 14. septembar u Sarajevu, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Već je dobro poznat stav vlade Federacije da preko 400.000 penzionera, koliko ih ima, neće dobiti penzije uvećane za 10%. Stoga predstavnici Saveza udruženja sada ističu kako je najvažnije da penzije budu povećane svima koji primaju minimalan iznos od 326 konvertibilnih maraka, a takvih je 275.000 osoba. Predsjednik Skupštine penzionera Federacije Omer Efendić.
Ranije smo mi u našim zahtjevima tražili da se penzionerima do 98. povećaju penzije 10%, od 98. do 2008. 5% i tražili smo da se one penzije koje su veće od plata na dan penzionisanja da se svedu na nivo plata. Sad zavisi od odgovora vlade šta će biti, kako će biti, pa ćemo vidjeti.
Ne potvrdi li danas vlada federacije spremnost da izađe u susret zahtjevu penzionera, konačnu odluku o organizovanju protesta donijeće Skupština penzionera, naglašava predsjednik Saveza Mehmed Alija Rapa.
Mi ne znamo šta će nam vlada ponuti, znamo šta nam je rekla da se sve penzije ne mogu povećati za 10%. Ako vlada nam ponudi nešto što bi bilo za nas prihvatljivo, onda bi održali sjednicu skupštine i zauzeli stav, odnosno razmotrili to što nam vlada nudi i tada bi doneli odluku da li je to za nas prihvatljivo ili ne.
Većina penzionera je na kraju strpljenja i žele učestvovati u protestima. U našoj anketi kažu:
penzioneri to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Mala penzija, ne može biti manja. Kraj s krajem, jedva.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Željezničari Republike Srpske mogli bi u novi štrajk glađu zbog neizmjerenih obaveza prema njima. Željezničari traže, osim redovne isplate plata, isplatu prijevoza, toplog obroka te mogućnost liječenja. Uprava im poručuje da se strpe do kredita Svjetske banke, informiše Erdoğan Katana.
Radnik Željeznica Republike Srpske Zoran Čučić kaže da je plata isplaćena krajem augusta, ali da uprava duguje 4 prijevoza i 3 topla obroka, a željezničari ponovo ne mogu ni da se liječe jer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice.
Vjerovatno će ministru i gospodi iz uprave zvučati smiješno naši zahtjevi, a to su redovne isplate materijalnih troškova i zdravstveno osiguranje. Oni ne mogu da shvate da to dovodi u pitanje golu egzistenciju jednog radnika na željeznici.
Iz uprave javnog preduzeća Željeznice Republike Srpske oglasili su se saopštenjem u kojem navode da se lična primanja radnika isplaćuju u skladu sa mogućnostima. Uprava ne spori pravo radnika na štrajk, iako kažu da to nije rješenje. U saopštenju se tako ističe da će dugovanja radnicima i obaveze prema fondovima biti izmirene po dobijanju kredita Svjetske banke. Predsjednik sindikata saobraćaja i transportne djelatnosti u željeznicama Zlatko Marin.
Saopštenje uprave da je prioritet plata. Mi smatramo da ipak sem plate da trebamo dobiti ostalo, znači ono što smo tražili. Prvo je razlika između zadnje isplaćene plate i one prije 40 i nešto dana. Postavlja se pitanje da li ljudi mogu živjeti toliko bez ikakvih primanja. Da li je to igdje normalno bilo i koje državi sem nas ovdje?
Željezničari su poslali i pisma predsjedniku i premijerki RS-a, kao i poslanicima u Narodnoj skupštini, naglašavajući da su ih svi slagali. Prema riječima Marina, za sada odgovora nema ni od koga, a od štrajka se kaže neće odustati do ispunjenja zahtjeva.
Ništa, u petak ćemo se mi sastati, pošto u petak ističe taj rok. Sastaće se štrajkači, pa ćemo donijeti odluku, znači, mi smo najavili od ponedjeljka da bi se ušlo u štrajk glađu.
Martovski štrajk glađu u kojem je učestvovalo 10 radnika željeznica trajao je danima, a završio je dolaskom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika među željezničare i njegovim obećanjima da će biti redovne isplate svih obaveza. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici Restart Srpske danas su najavili da idu u organizaciju novih protesta nakon što nije bilo odgovora iz vlade Republike Srpske nakon dostavljene peticije od 6.500 potpisa građana da se ograniči vrijednost nabavke limuzina na 50.000 konvertibilnih maraka. Više detalja ima Milorad Milojević.
U vladi Republike Srpske imaju još do subote rok da odgovore na zahtjeve pokreta Restart Srpska. Ukoliko odgovora ne bude, u subotu će biti donesena odluka kada će se ići u nove proteste, poručuje lider Restarta Stefan Blagić.
Nismo dobili nikakav odgovor, potpuno smo ignorisali. Vlada je izabrala svoj put, ignorisala je volju građana. Mi sada imamo način, odnosno sredstvo, jedino koje nam je ostalo u ovom trenutku, to su demokratski mirni protesti. Pošto je peticija išla prema vladi Republike Srpske, I pošto je vlada odgovorna za donošenje pravilnika, odnosno odluke o ograničavanju sredstava za kupovinu službenih automobila, tako će i naši budući zahtjevi biti usmjereni više prema vladi.
No, uz postojeće zahtjeve da se ograniči nivo sredstava za kupovinu službenih limuzina na 50.000 maraka, Blagić najavljuje i niz novih, među kojima i zahtjev za ostavkom vlade. Odbacio je i kritike da opozicija ima uticaja na pokret. Protestnom šetnjom do zgrade vlade Republike Srpske u Banja Luci 8. augusta par stotina građana iskazalo je nezadovoljstvo zbog načina na koji se troše budžetska sredstva u tom entitetu. U Restartu Srpske očekuju najmanje 3 puta više građana na sljedećim protestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Policija još nije pronašla Amela Sejfovića, koji u nedjelju pobjegao iz kazneno-popravnog zavoda u Sarajevu, te je potraga i dalje u toku, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. O tom slučaju informisane su sve policijske strukture u državi koje pomažu pri pronalasku Sejfovića. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Odbjegli Amel Sejfović nije uhapšen ni 2 dana nakon bjegstva iz kazneno-popravnog zavoda Sarajevo. MUP kantona Sarajevo je o bijegu Amela Sejfovića obavijestio druge policijske agencije u Bosni i Hercegovini, uključujući i graničnu policiju BiH. Iz granične policije BiH kažu da će, ukoliko se pojavi na nekom od graničnih prelaza, Sejfović biti uhapšen. 6 osoba je uhapšeno u ponedjeljak zbog sumnje da su pomagali Sejfoviću prilikom bjegstva. 4 osobe uposlenici kazneno-popravnog zavoda Sarajevo i 2 osobe iz Zeniško-Dobojskog kantona. 4 uposlenika kazneno-popravnog zavoda Sarajevo, 3 stražara Armin Delalić, Nikola Simić i Muhamed Karić, te medicinski tehničar Igor Miloš, su nakon kriminalističke obrade predati tužilaštvu kantona Sarajevo. Sumnjiče ih se za krivična djela omogućivanje bijega osobi kojoj je oduzeta sloboda i protuzakonito oslobađanje osobe lišene slobode. Podsjećamo, Sejfović je pobjegao iz zatvora u nedjelju oko 14 sati. Nakon što je napustio krug zatvora, Sejfović je pobjegao na motoru koji ga je čekao ispred zgrade. Nedugo nakon toga na području naselja Ciglane pronađen je motor na kojem je Sejfović pobjegao. Još uvijek se istražio odakle Sejfoviću pištolj u zatvoru, a izvršen je i pretres svih ćelija u kazneno-popravnom zavodu Sarajevo. Do sada su oduzeti telefoni zaposlenika i uzete su izjave onih koji su bili na poslu tokom nedjelje. U ćeliji Amela Sejfovića pronađena su 2 uništena telefona. Sejfović je bio u pritvoru jer se tereti da je sa grupom ljudi opljačkao Raiffeisen banku u sarajevskom nasilju Iliđa 2015. godine, kada je poginuo slučajni prolaznik biciklista Kemo Bašić. MUP kantona Sarajevo raspisao je potjernicu za njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ukoliko u narednim danima ne urodi plodom inicijativa da se izmijene ustavi 4 kantona u federaciji i Srbine postanu konstitutivan narod, ići će nova apelacija prema Federalnom ustavnom sudu.
Zahvaljujući predstavnicima HDZ-a koji sjede u skupštini Esebačko-Neretvanskog kantona, ja to moram reći javno, jasno i glasno, pogotovo poslije izjave gospodina Čovića juče, da je konstitutivnost poslije 15 godina, to nismo ni znali, dio nekakvog paketa.
Koliko je duboka politička provalija između predstavnika lokalne vlasti i opozicije u Tesliću?
Politička situacija u Tesliću je po meni nenormalna. Ovdje je stvorena, da kažem, jedna istočna i zapadna Njemačka. Samo da vidimo gdje će se taj zid izgraditi.
Prije najavljenog ćemo o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu. Širom svijeta raste nezadovoljstvo zbog nasilja nad Rohinđama, manjinskom muslimanskom zajednicom u Burmi. Muslimanske zemlje najavljuju da će zatražiti od Ujedinjenih naroda da djeluju zbog izvještaja o ubistvu više od 400 pripadnika ove grupacije prošlog mjeseca. Istovremeno mnogi osuđuju čutanje dobitnice Nobelove nagrade za mir, Aung San Suu Kyi, koja se nalazi na čelu civilnih vlasti koje dijeli sa vojskom. Pripremio Dragan Štavljanin.
Iran je okarakterisao nasilje zbog kojeg je skoro 90.000 Rohinđi izbeglo u susjedni Bangladeš kao etničko čišćenje, dok je Turska to kvalifikovala kao genocid. Iranski ministar inostranih poslova Javad Zarif podržao je odluku turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da ovo pitanje iznese na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ovog mjeseca. Zarif je na Twitteru kritikovao globalnu ćutnju o kontinuiranom nasilju protiv Rohinđa muslimana. On istakao da je od ključnog značaja međunarodna reakcija oko koje Ujedinjene nacije moraju da su jedine kako bi se sprečilo dalje etničko čišćenje. Nedavni talas nasilja je započeo 25. avgusta kada je grupa pobunjenika iz redova Rohinđi napala policijske stanice. Burmanske vlasti su saopštile da je ubijeno najmanje 400 ljudi u sukobima koji su usledili. Burmanski zvaničnici optužuju Rohinđa militante za paljenje kuća i ubijanje civila. Međutim, aktivisti za ljudska prava i pripadnici ove zajednice tvrde da burmanska armija nastoji da ih protera paljenjem domova i ubistvima. Sve veći broj muslimanskih zemalja kritikuje nasilje u Burmi, a masovni protesti su održani u ponedjeljak u Indoneziji i Ruskoj Republici Čečeniji. Ova humanitarna kriza mora odmah da se okonča, kazao je predsjednik Indonezije Joko Widodo, koji je poslao ministra inostranih poslova da o tome razgovara sa burmanskim liderima. Zvaničnici Ujedinjenih nacija procenjuju da je 87.000 ljudi izbeglo u Bangladeš, mnogi od njih ranjeni, zbog čega su opterećene agencije za humanitarnu pomoć i bolnice. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Malala Yousafzai pozvala je u ponedjeljak dobitnicu iste nagrade Aung San Suu Kyi, koja se nalazi na čelu burmanskih civilnih vlasti, da osudi nasilje.
Vraćamo se domaćim temama. Ukoliko u narednim danima ne urodi plodom inicijativa da se izmijene ustavi četiri kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine i Srbine postanu konstitutivan narod, ići će nova apelacija prema Federalnom ustavnom sudu. Saopštila je to u Mostaru nakon sastanka sa koordinacijom srpskih organizacija tog dijela Bosne i Hercegovine potpredsjednica Federacije iz reda bošnjaškog naroda Melika Mahmudbegović. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Na narednoj sjednici Skupštine HN kantona trebala bi se naći i tačka dnevnog reda o provođenju odluka Ustavnog suda i Visokog predstavnika iz 2000. i 2002. godine o konstitutivnosti naroda na cijelom području BiH. Međutim, prema do sada dostupnim informacijama, još uvijek o tome nema saglasnosti kluba Hrvata. Potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmudbegović kaže kako je riječ o inicijativi kluba Bošnjaka iz Federalnog doma naroda prema kantonalnim skupštinama, na čije se provođenje čeka već dvije godine.
Mi imamo tu, kažem, jednu opstrukciju kad su u pitanju skupštine, opstrukciju u Posavskom kantonu, u Zapadno-Hercegovačkom kantonu 10, evo, i u Hercegovačko-Neretvanskom, jer u tim kantonima nema bosanskog jezika kao zvaničnog jezika Bosne i Hercegovine, nema srpskog jezika kao zvančnog jezika Bosne i Hercegovine i nema Srba kao konstitutivnog naroda.
Predsjednik koordinacije srpskih organizacija u Mostaru, Dušan Golo, je izjavio kako provođenja odluke o konstitutivnosti nema.
Zahvaljujući predstavnicima HDZ-a koji sjede u skupštini Hercegovačkog neprijateljskog kantona, ja to moram reći javno, jasno i glasno, pogotovo poslije izjave gospodina Čovića juče da je konstitutivnost poslije 15 godina, to nismo ni znali, dio nekakvog paketa.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović juče je kazao kako pri rješavanju pitanja konstitutivnosti misli na pripadnike sva tri naroda u onim sredinama gdje su velika manjina.
Kada ćemo ova pitanja riješiti, ja jesam za to da ih stavimo na sto i da ih rješavamo zajedno. Bez bilo kakvih ekskluzivnosti i tako dalje, i ne vidim nijednog razloga da se i ovo pitanje ne riješi. Samo na isti način moramo riješiti pitanje za sva tri konstitutivna naroda na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine.
Predsjednik koordinacije Srba u Mostaru Dušan Golo također govori kako je osim formalne važno i provođenje stvarne konstitutivnosti na terenu.
Da se ta konstitutivnost implementira po dubini, znači da svim Srbi kao narod dobiju sve ono što im pripada po pitanju zapošljavanja, po pitanju obrazovanja, po pitanju upotrebe jezika, po pitanju upotrebe pisma, kako bi mladim ljudima iz naše populacije obezbijedili opstanak na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić potpisao je ugovore sa korisnicima programa zapošljavanja i samozapošljavanja povratničke populacije u Bosni i Hercegovini. Svi programi su usmjereni na poboljšanje kvaliteta života u povratničkim sredinama, pripremila Ivana Bilić.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je u projekte zapošljavanje i samozapošljavanje uložilo 3 milijuna konvertibilnih maraka, a podršku je dobilo 258 povratnika na području cijele Bosne i Hercegovine. Radi se o projektima podrške razvoju startup biznisa, zapošljavanja u maloj privredi, pomoći u obavljanju pripravničkog staža te programu podrške investicijskim projektima, objašnjava ministar Edin Ramić.
Neki će dobiti zaposlenja, dakle u okviru radnih mjesta koja su sami sebi kreirali kroz startup biznise, neki će biti zaposleni u okviru projekata razvoja privrednih subjekata, dok će neki imati prva zaposlenja kroz određivanje tog pripravničkog staža, evo nakon što su završili fakultete u ovoj zemlji, a neki od njih su bili naši stipendisti.
Ukupno 76 kandidata u 21 općini započet će sa obavljanjem pripravničkog staža u okviru istoimenog programa. Među njima je i Esma Ribić, inženjerka elektrotehnike, koja će svoj pripravnički odraditi u općini Jezero.
Ono što za mene je jako važno jeste da, iako je to mala opština, ja imam mogućnost da u svom mjestu nastavim osposobljavanje za daljnji rad i uopšte da na neki način potpomognem razvoj svoju općinu.
Ovakvi projekti pomažu razvoju i malih firmi poput Kromeksa iz Prijedora, čiji direktor Enes Pehlić ističe potrebu podrške zapošljavanju mladih zbog sve većeg iseljavanja, osobito iz povratničkih sredina.
Ovim projektom ćemo zaposliti od 5 do 10 novih mladih povratnika, s tim da im pomognemo da i nastavimo da ti mladi ostanu, da ne idu van. Posla ima i ovdje, tako da računamo sa ovim sredstvima da ćemo uspjeti u toj svojoj namjeri.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Tačno godinu nakon paljenja prvog automobila u vlasništvu lokalnih političara u Tesliću, suprotstavljeni politički tabori u ovom gradu obratili su se javnosti i potvrdili međusobni duboki jaz, dok su prvi ukazali na nerasvijetljene slučajeve napada na imovinu lokalnih političara, drugi su opštinsku vlast optužili za oštećenje budžeta čak i tamo gdje nemaju nikakvu nadležnost. Slušamo Arnesa Grbešića.
Koliko je duboka politička provalija između predstavnika lokalne vlasti i opozicije u Tesliću opisao je predsjednik opštinskog odbora PDP-a Radojica Todić, čiji je automobil zapaljen u novembru prošle godine.
Politička situacija u Tesliću je po meni nenormalna, ovdje je stvorena, da kažem, jedna istočna i zapadna Njemačka, samo da vidimo gdje će se taj zid izgraditi. Po osnovu anonimnih krivičnih prijava, ogromna količina policije, tužilaštva, inspektora se slila u opštinu Teslić, a stvari koje su vrlo konkretne, koje su predate u tužilaštvo, nisu se makle sa mrtve tačke.
U oči septembarskog početka prošlogodišnje predizborne kampanje zapaljen je automobil kandidata SDS-a, dok su u julu ove godine probijene sve četiri gume na automobilu i zabijen nož u krov tog vozila u vlasništvu porodice odbornice SNSD-a, koja je odlučila da napusti stranački klub u lokalnoj skupštini. Načelnik opštine Tesliće Milan Miličević.
Mnogi ružne stvari su se desile za godinu i po dana ovdje. Paljenje automobila, provale u privatne i društvene objekte, crkvene objekte, prijetnje telefonom, prijetnje za nečiji život. Sve je to uredno prijavljeno. Bez obzira na naše strpljenje, nije urađeno ništa.
Istog dana kad su predstavnici lokalne vlasti ukazali na nerazjašnjene slučajeve, javnosti su se obratili i vođe drugog političkog bloka kojeg čine SNSD, Srpska radikalna stranka Vojislav Šešelj, Ujedinjena Srpska i Socijalistička partija. Predsjednik SNSD-a u Tesliću Dragan Bogdanić ustvrdio je da lokalna vlast krši zakon o javnim nabavkama.
Budžet opštine Teslić je oštećen za 170.000 maraka u prošloj godini i ove godine negdje oko 30.000 konvertibilnih maraka na krpanju gradskih saobraćajnica.
Predstavnik radikala Predrag Markočević optužio je opštinsku vlast da je pokrovitelj nelegalne eksploatacije šljunka.
Budžet Republike Srpske oštećen je za iznos od preko 500.000 konvertibilnih maraka.
Na ove navode odgovorio je zamjenik načelnika Teslića Milovan Stanković.
Želim odgovorno da istaknem da je postupak javne nabavke proveden u skladu sa zakonom putem otvorenog postupka. Mi nismo mogli utjecati ko će dobiti taj posao. Ključeva ustanova koja je nadležna za regulisanje ove eksploatacije šljunka i na prostoru opštine Tesli u Republici Srpskoj je javna ustanova Vode Republike Srpske.
Nakon posljednjeg obraćanja predstavnika suprotstavljenih političkih blokova u Tesliću, jasno je i ko će se nadmetati u ovom gradu na narednim parlamentarnim izborima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Danas je u Banja Luci održana međunarodna naučno-stručna konferencija o temi bezbjednost i sport, regionalne iskustva i perspektive, na kojoj je bilo riječi o problemima huliganstva, nasilju na sportskim terenima, ali i uplitanju politike u sport. Gojko Veselinović.
Mile Kovačević, predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske, kaže da je bezbjednost na sportskim terenima, prije svega fudbalskim, u ovom entitetu na visokom nivou, zahvaljujući dobroj saradnji sa nadležnim institucijama.
Imamo izuzetnu konekciju sa našim ministarstvom unutrašnjih poslova, tako što sve ono što se dešava negativno, to zajedno s ministarstvom i nadležnim sudovima rješavamo.
Dragan Ćibić, načelnik jedinice opšte policije Republike Srpske, kaže da je donošenjem zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama 2002. godine unapređena bezbjednost, što se kaže vidi iz rezultata rada MUP-a.
Prošle i u toku ove godine bilo je preko 6000 sportskih takmičenja na području Republike Srpske. Preko 70 sa elementima visokog rizika i mogu da se pohvalim ispred ministarstva i da kažem da nismo imali ni jedan ozbiljni incident.
Zlate Dimovski sa Fakulteta za bezbjednost iz Skoplja kaže da su huliganstvo i nasilje veliki problemi sporta na Balkanu. Pominjući primjer Makedonije, u kojoj kaže ima puno incidenata ovog tipa, ističe da je veliki krivac za ovakve događaje i ulazak politike u navijačke grupe, protiv čega se, kaže, posebno treba boriti.
Radimo na tome da prevenujemo te pojave, da politika makne ruke sa sporta i da ostavi sve one sportske radnike da odrade svoj posao, a mi kao neki aktivni učesnici, kao posmatrači tih pojava sporta, da jednostavno budemo bezbedni kad budemo bili na stadionu, pored stadiona, napolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Uz pomoć sonara i podvodnih detektora metala, najposjećenija mjesta na vodotoku Drine kroz Goražde, prvi put nakon rata sistematski se pretražuju kako bi se otkrile i uništile neeksplodirane granate ispaljene tokom rata. U pretrazi korita učestvuju ronioci iz Federalne uprave civilne zaštite i jedinice specijalne policije Republike Češke. Alen Bajramović.
Dijelovi korita Drine ispod mosta u Bašcima kao i dvije plaže u centru Goražda pretražuju se kako bi se pronašle i na siguran način izmjestile i uništile granate i druga neeksplodirana sredstva iz proteklog rata. Kroz ovaj projekat pripadnici Federalne uprave civilne zaštite i specijalne policije Češke nastavljaju saradnju koja traje već nekoliko godina. Slaven Perić, vođa ronilačkog tima Federalne uprave civilne zaštite.
Ovo je ekspertna misija koja traje već duži period i odabrana je ovu godinu između ostalo i lokacija na rijeci Drini u Goraždu.
U slučaju da eksplozivna sredstva budu pronađena u pripravnosti su pripadnici deminerskog tima iz Goražda kao i njihove kolege iz federalne uprave. Sead Brana, šef odsjeka za uništavanje eksplozivnih sredstava.
Učestvujemo sa jednim timom za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava koji daje svu podršku timovima, dakle ronilačkim timovima u smislu uklanjanja, transporta pronađenih eksplozivnih sredstava, odnosno njihovog uništavanja na licu mjesta ukoliko nisu sigurna za transport.
Projekat podvodnog deminiranja lokacija u Goraždu traje do 8. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Kako bi pomogli djeci da ostvare što bolji uspjeh u novoj školskoj godini, udruženje Žene sa Une iz Bihaća uz podršku organizacije Save the Children danas je mališanima u dnevnom centru darovalo školske torbe sa osnovnim školskim materijalom. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković.
Dio ovog projekta je i današnja podjela školskih ruksaka i osnovnog školskog materijala djeci u dnevnom centru za djecu u riziku koji od 2012. godine egzistira u sklopu udruženja Žene sa Une u kojem na dnevnoj bazi boravi i po 50 mališana.
Demirović Melisa, moje dvije kćerke idu u dnevni centar i dobro nam je u vezi škole, sve dobro ide.
Inače, kampanja Svako dijete bez izuzetka koja službeno počinje 14. septembra pored nadležnih ima za cilj podići svijest građana o važnosti predškolskog odgoja za buduće učenje, tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj djeteta. Naime, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Unsko-sanskog kantona usvojen je 2010. godine, no još uvijek nije u potpunosti primijenjen u praksi. Aida Behrem, izvršna direktorica udruženja Žene sa Une.
U okviru Eko Biseva, koji je prvi sadržaj u okviru ove kampanje, mi ćemo svaki dan održavanja sajma, svaki sat imati različite aktivnosti sa djecom iz osnovnih škola, iz vrtića, iz ovih drugih organizacija. Radi se o kreativno-edukativnim radionicama, relaksirajućim tehnikama i ovom prilikom posebno želim da naglasim da će biti upriličene radionice iz HART programa i da će biti organizirano javno čitanje knjige Iste smo ljubavi ti i ja.
U planu je od ove jeseni i terenski rad dnevnog centra koji podrazumijeva boravak i u drugim lokalnim zajednicama u Unsko-sanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Na samom smo kraju emisije, još informacija o vremenu, vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu na oblaku, najviša dnevna temperatura između 23 i 29 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Više informacija možete naći na našoj web stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrinjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.